najprije drugi, zatim treći život od mogućih 9. Kakav je on naslov? Pa nije baš polonomatorska slika u izlogu, ipak je u pitanju mnogo nedavniji događaj, mada ne baš od juče, u ovom početku pre početka, najnovijeg zakona akcije i reakcije. Facebook vas svakog dana podsjeti na neko od vaših starih objava. Neke budu od prošle, neke od pre 3, 4, 5 ili više godina. I onda uzdahnete, jao, vidi kako je ovo bilo dobro. Ili, o, ovo mi je tada promenilo život. Ili, ma ne veze, uspomene su uspomene. Pre neki dan Facebook me podsjetio na jedan, za mene, važan trenutak. Promociju drugog izdanja moje pilotske knjige, čija sudbina tada bila u rukama izdavača po imenu Mladinska Beograd. Na fotografiji koju je Facebook iskopao, smeškamo se Bojana Dodić, urednica moje knjige, Snežana Jerotić, šefica prode, pilot Žika Zuvić i pilot ja. Pomislih u sebi, do glavnom od lan ode 2014. godina. Jeste, zaista je pre 5 godina, kako Facebook kaže, to bila efektna indoor promocija drugog izdanja pilotske knjige na čuvenom B737-800 simulatoru mog mirnodopskog srećnog i ratnog druga i kolege Žike Zuvića. Začudo, za nedavno izašlo treće izdanje iza koga je ovog puta hrabro stala beogradska mikroknjiga. Nisam upriličio nikakvu promociju. Pustio sam pilotsku knjigu da tih uše tad onih kojima nešto znači tih 500 strana teorije i praktičnih iskustava popločanih PPL, CPL i IFR trnjem na putu do zvezda i do oblaka na nebu, pre svega. A tako moja knjiga nastavlja da živi svoj treći život. Nadam se da će kao i mačka imati 9. A Žikin simulator? Te 2014. godine, dok ste leteli virtualnim prostranstvima, u nozdrve bi vas uvlačio osvežavajući miris hlora, jer je simulator bio u sklopu bazena 11. april na Bežanijskoj kosi. Onda se je preselio na Terminal 2 aerodroma Nikola Tesla i proveo tu nepune 2 sezone. Onda su došli Francuzi, pa istarali pitome visokom kirijom. Te Žika opet uvukao stanji trap i sa simulatorom preleteo u muzej vazduhoplovstva svega par stotina metara dalje. Eno ga tamo i dan danas, bolju parking poziciju nije mogao da nađe. Mislim da će tamo i ostati dokle god jedan Boeing 737 bude letao nad ovom planetom ili bar dok jedan budući pilot sa znanjem o letenju bude tragao kroz labirinte moje knjige. Ha! Posle može i kod Žike na simulator. Slobodno.
Radijski program poslednje generacije. Zvaj. Emocijen. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Da li da predložim ili da predvidim ono što će se događati u današnjem zakonu akcije i reakcije? Pa eto, zjelno dobar dan, da kažem da ste imali već početak pre početka i zajedno sa njim drugi pa treći život od mogućih 9. Filip Majkić nas također očekuje najavljujući rusko-kineski operativni sistem za mobilne telefone. Zatim upozorenje, isključite mobilni internet da ne bude iznenađenja. Ivan Trajković, ne verujte svojim očima. U uši ćemo, nadam se, imati više poverenja, a i neophodne su za radio. Kuzma je tu, Kuzmin Vremeplov s Miodragom Guzmanovićem kroz june mesece 1994. 2000. i 2007. godine, da iskoristimo još ovo malo juno što je preostalo. Markusov svet, nova mantra, Amazon ne plaća porez. Tema emisije, Dragan Kosovac, ono što treba da znate o 5G i pravim i lažnim opasnostima. Tesla je jedina autokompanija koja ne daje ni dolara na reklame na društvenim mrežama. Uz 40 godina od prve emisije Ventilator 202, danas o demotoperi na radiju. Američki hakeri napali rusku elektromrežu, Google Maps će vas obaveštavati ukoliko taksista pokuša da vas prevari. Huawei-ev OS je navodno fantastično brzi Android. Kakav je to dron Iran oborio? Sigurnosne kamere baš i nisu sigurne. I evo sada zaista na samom startu ove emisije koja, kao i svaka do sada, ima svoju ličnu oznaku, a to je njen QR kod, bar kod i opšte oznaka zvana redni broj. 975 975. I kao uvijek na kraju 975. Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. godine.
Da nešto lepo gledam u telefon, čudne mi misli izbiru iz glavu, tepih je tako crven.
Kraju i pesma Mahatma, može čak i Gandhi, sa demo top liste i LP ploče Ventilatora 202 iz 1984. godine.
Fantastic!
Kompjuteri su danas deo svih važnih elemenata privrednog i društvenog sistema. Kompjuteri kontrolišu električne mreže, vodovode, komunikacije pa i zdravstvene sisteme. Zato je vrlo opasan napad na neke od ovih kompjuterskih mreža. a desilo se upravo to. Kompjuterski stručnici i hakeri iz državnih agencija Sjedinjenih Američkih Država uspjeli su da napadnu ruske sisteme za kontrolu električne energije. Kako piše New York Times, napadi na ruske elektrane traju bar od 2012. godine i prema tvrdnjama pojedinaca iz američke obavještajne zajednice uspjeli su da napadnu i one sposobe vitalne delove sistema za prenos struje u više ruskih gradova. Koliko su ove tvrdnje tačne, teško je proceniti, jer ni ruska strana ne priznaje da je do napada došlo. Ipak, prošle godine u Venecijeli je došlo do dugotrajnog kolapsa energetskog sistema, a vlada te zemlje optužila upravo SAD za veliki cyber napad. Ni Rusi ne sede skršenih ruku, u Ukrajini i Kijevu je više puta dolazio do prekida u elektrosnabdevanju, a gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko optužuje rusku grupu Petja. Također, sličan računalski virus poreklom iz Rusije pronađen je u Italiji, Poljskoj i Španiji. A šta ćemo sa Amerikom? Evo nama je danas Ivana Trajkovića, našeg vrednog Ivana, koji ne veruje čak ni svojim očima. Mislim, samo u jednom slučaju, u slučaju kada je u pitanju deepfake. Prvi računari imali su gotovo, odnosno nisu imali gotovo nikakve multimedijalne mogućnosti. 90. godina razvojem novih procesora i memorije pojavljuju se prvi alati za obradu zvuka, videa i slika. Svi znamo za Photoshop, te da fotografije nisu uvek onakve kakvim se čine. A da li je došlo vreme i za virtualne videosnimke koji izgledaju kao pravi? Deepfake je novi termin koji upisao video snimke koje je stvorila veštačka inteligencija. Uz poseban AI software treba vam samo par slika ili desetak sekundi videa da računar nauči kako da lažira video. Na internetu već postoji na stotine deepfake video snimaka, od kojih su neki duhoviti i komični, dok su drugi zapanjujuće realni. Tako je moguće stvoriti video snimak nekog svetskog državnika koji izgovara ili radi stvari koje se nikada nisu desile u stvarnosti. To posebno važi za popularne deepfake video snimke Baracka Obame, Putina ili Marka Zuckerberga. Iako deepfake tehnologija još uvijek nije savršena, za par godina će biti moguće stvoriti potpuno realni, a lažni video, čak i na mobilnom telefonu. Koliko je ova tehnologija opasna i kolika je mogućnost zloupotrebe govori podatak da je američki senat tražio posebnu sednicu iza zatvorenih vrata sa šefovima obavještajnih službi, a upravo na temu deepfake tehnologije. Izgleda, kaže na kraju rezignirani Ivan Trajković, izgleda da u budućnosti neće moći da verujemo ni sopstvenim očima. Da, ali zato nam ostavi još uvek uši, a bo mi čuo mirisa
i ukusa.
Another new song. Listen.
We'll be right back.
Možda ste se zapitali kakav je to dron Iran svojevremeno ono borio, pa se Amerikanci odradili, a onda preknuli akciju. Na to pitanje odgovor ima između ostalih Ivan Trajković, jer ga nije mrzelo da malo analizira sadržaj tog SAD drona. Rešenje za globalnu krizu koja nastala kada su iranske snage oborile bespilotnu letelicu Sjedinjenih Američkih Država, to je dron, još nije na vidiku. Dron koji je oboren je tipa RQ-4, popularno nazvan Global Hawk, globalni jastreb i proizvod je američkog koncerna Northrop Grumman. U američkom vazduhoplovstvu je nasljednik čuvenog špijunskog aviona U-2 i uloga mu je slična, prikupljanje podataka o neprijatelju, izviđanje i fotografisanje. U svetu je trenutno upotrebi 42 primjerka Global Hawka, a pored Sjedinjenih Američkih Država koriste ga Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Izrael i Arapski Emirati. Nemačka Luftwaffe ima i modifikovanu verziju RQ-4B, nazvanu Eurohawk, koja ima paket SIGIN senzora i uređaja. Američka verzija ima HISAR senzore i ASARS radarski sistem, kao i SAR MTI termovizijske i infracrvene kamere. Ovi senzori rade i do daljine od 100 km uz maksimalnu rezoluciju od 6 metara. Global Hawk jednim skeniranjem pokrije površinu od 37 kvadratnih kilometara. Novije verzije, poput primjerka koje je Iran oborio, imaju i blok 30 unapređenja, te MP, RT, IP sistem za onemogućavanje i ometanje elektronskih komunikacija i računarskih mreža. Verzije ovog drona za mornaricu imaju i MISAR, radar koji na velikoj udaljenosti može da detektuje plovila, podmornice i prikuplje informacije o kretanju plovila. Evo sad znate ono što niste znali, ako se nije zanimalo, vjerojatno je sada zanima još manje, sad šta da radimo, takav je život. Ali i Ivanov krug interesovanja.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme, idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Neizbježni vremeplov kojem nećemo pobeći ni ovoga meseca, zahvaljujući Miodragu Kuzmanoviću. Dakle, šetamo kroz jun mesec 1994. 2000. i 2007. godine. Najprve ona prvo najavljena. 1994. kada je 26. juna kompanija Microsoft obznanila da prestaje sa prodajom i podrškom za MS-DOS kao zasebnog proizvoda. MS-DOS možete da kupite i da za njega dobijete support samo ako ste vlasnik Windowsa uz koji se DOS šlepa. Dan kasnije, Aerosmith postaje prvi veliki band koji pesmu sa novog albuma fanovima nudi obliku besplatnog downloada. Head First je bio First. Sutradan, japanski apokaliptički kult Aum Shinrikyo preduzima teroristički napad gasom sarin, u kome gine 8, a biva povređeno preko 200 ljudi. Tog juna 94. izašao je 117. broj sveta kompjutera. Nije bio nevidljiv kao F-117, vrlo vidljiv, a temu broja zvuci iz mašine obrađuju kroz seriju praktičnih i terorističkih. Svašta od mene, ja sam mislim još u prethodnom pasusu. Dakle, temu broja, zvuci iz mašine, obrađujemo, kaže Kuzma, kroz seriju praktičnih i teoretskih tekstova i testova u kojima se dotičemo sekvenciranja, Cubase-a, domaćih studija, stranih trendova i svega ostalog što je imalo veze sa obradom i kreacijom zvuka na računaru. Od ostalih tema, zanimljivost je test prve X 486 konfiguracije sa pločom bazirano na PCI magistrali. Nije lako odreći se i sa komponenti, vajkao se autor. Odnosno sad do novi jun 2000. godine. 13. juna te godine italijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi pomilo je Mehmeda Ali Adžu, neuspelog atentatora na papu Jovana Pavla II, koji je potom deportovan u Tursku. Ne papa, nego ovaj Mehmed Ali Adžu. Istog dana južnokorejski predsjednik Kim Dae-jung i njegov severnokorejski pandan Kim Il-sung sreće se na prvom interkorejskom samitu od završetka rata na poluostrvu. 30. juna 2000. na festivalu Roskilde u Danskoj, divljanje fanova tokom nastupa benda Pearl Jam za posljedicu ima 9 mrtvih i 26 ranjenih. Juna 2000. izašao je 189. broj sveta kompjutera, a novi broj, kaže Kuzma, započinjemo rubrikom Nove tehnologije i tekstom Budućnost plavog zuba, u kome proročki predviđamo sveopštu ekspanziju Bluetootha u decenijama koje su ispred nas. Premijerno predstavljamo i Sony PlayStation 2 konzolu, a u rubrici Tržište naširoko diskutujemo o 64-bitnim procesorima. Pa eto, toliko o junu 2000. Hajmo sada u jun 2007. pa da završimo priču. 10. juna 2007. emituje se finale TV serije The Sopranos sa kontroverznim krajem koji je zbunio gledalce. Dva dana kasnije, ruski pisac Aleksandar Solženjicin dobio državnu nagradu Ruske federacije koju mu je uručio lično predsjednik Vladimir Putin. 29. juna Apple počinje sa prodajem prvog iPhone smartfona na teritoriji Sjedinjenih Država. Tog juna 2007. štampan je 273. broj sveta kompjutera. U tom broju prevlađuju kvalitetne softverske teme. Autodesk AutoCAD 2008, Adobe Creative Suite 3, Ubuntu 7.04, a donosimo, kaže Kuzme, veliki pregled nutricionističkih programa, kao i još jedan kompendium multimedijalnih playera, što je tema koje se rado dotičemo svaki put kada nam ponestane inspiracije za nove tekstove. Ovoga puta inspiracije za navigaciju vremeplovom Kuzmi nije nedostajalo. Zahvaljujući Miodragu Kuzmanoviću i svetu kompjutera, prošli smo kroz june mesece 1994. 2000. i 2007. godine. Doviđenja do jula 2019. i nove saobraćajne dozvole za Kuzmin vremeplov. Music. Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1.
Strong your toes. high-tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Znate, prelazak na petu generaciju mobilne mreže tehnologije donosi bržu komunikaciju za korisnike, ali i brojne izazove, što tehničke prirode, što sa pogrešnim predstavljanjem u javnosti. Prave i lažne opasnosti ili sve što treba da znate o 5G. Dragan Kosovac. Brojni proizvođači mobilnih uređaja na čelu sa Samsungovim S10 već prodaju modele kompatibilne sa 5G mobilnom tehnologijom. Iako sami provajderi mobilne telefoni širom sveta i još uvijek testiraju ovu mrežu velike brzine, ograničena usluga je dostupna u tek nekoliko gradova. Impresivan trend napretka u razvoju mobilnih mreža uči nas da će i 5G, kao sve generacije pre njega, prvo naći svoje mjesto u svakodnevici modernog čovjeka. To će zadovoljiti komunikacijne potrebe korisnika sve dok su ponudi na netu ne pojavi novi i obimniji sadržaj koji traži još veće brzine transfera. Dok je sa tehnofilske strane sve u redu, sa implementacijom nove tehnologije, sa izuzetkom očekivanih dečjih bolesti, uklapanja u postojeću tehnološku infrastrukturu, brojni pojedinci i grupe podižu glas, pre svega na netu, protiv uvođenja 5G. Ovom prilikom trebalo bi da u najkraćim crtama objasnimo samu tehnologiju, kao i da se kritički osvrnemo na najčešće zamjerke i probleme. Telefone koji se danas nazivaju nultom generacijom mobilne telefonije pojavili su se još sredinom prošlog veka, 1946. godine, i efektivno su bili radiostanice koje su koristile frekvenciju opsega od 25 do 960 MHz. Snaga ovih uređaja kretala se od 20 mW do 50 W. Za prenosne uređaje, nepokretni radio odašiljači imali su snagu i od više stotina W. Ovaj tip mobilne komunikacije nije zvanično prozvan prvom generacijom zato što je obavljao komunikaciju direktno, bez oslanjanja na mobilne mreže kao naredne generacije. E sada, prva prava generacija mobilne telefonije koju danas zovemo 1G nastaje u Japanu 1979. godine i funkcioniše na istoj osnovnoj ideji kao i današnji sistemi. Mobilni uređaj i male snage komuniciraju sa strateški raspoređenim tornjevima koji su povezani radiovezom ili kablovima sa providerom telefonskih usluga. U Finskoj 1991. godine pokrenuta je prva 2G mreža. Najbitnija razlika u odnosu na prethodnika su prelazak na potpuno digitalnu komunikaciju i multipleksiranje koje omogućuje da više korisnika koristi isti kanal. Slično prethodniku i 3G je postepeno unapređen, pa tehnologija Advanced HSPA Plus u idealnim uslovima omogućuje brzinu downloada od 168 megabita u sekundi i uploada od 22 megabita. 3G koristi opsege na 1,8 do 2,1 GHz uz istu snagu mobilnih uređaja i odašiljača. S postepenom evolucijom i unapređenje tehnologija koje omogućuju 3G, dolazimo do 4G, aktivnog od 2009. godine u Južnoj Koreji. Ove mreže mogu da koriste širok spektar opsega od 700 MHz do 2600 GHz i omogućuju maksimalne brzine uploada od 500 MB u sekundi i downloada od 1 GB u idealnim uslovima. I tako dolazimo do 5G, koji je i dalje u fazi testiranja u malom broju gradova širom sveta, ali sve razvijene zemlje sigurno napreduju sa implementacijom ove tehnologije. Cilj pete generacije je da nastavi sa poboljšavanjem kvaliteta svih aspekata veze. Pored brzine koja bi trebalo da prevazilazi 35 GB u sekundi i laga manjeg od 25 milisekundi, 5G bi trebalo da značajno poveća gustinu veze, koja je većiti problem na mjestima gdje veliki broj ljudi koristi mobilne uređaje, kao što su tržni centri, koncerti, sajmovi. Sem toga, 5G obećava duže trajanje baterija mobilnih uređaja, zahvaljujući boljoj optimizaciji komunikacije sa tornjevima. A ta bolja komunikacija moguća je zbog novog načina bežičnog povezivanja na koji se oslanja 5G. Naime, ova generacija koristi dva specifična opsega frekvencija. Ispod 6 GHz, najčešće 3,5 GHz i preko 24 GHz. Upravo ovi talasi, veće frekvencije, 24 do 90 GHz, predstavljaju logistički problem za konstrukciju efikasnih 5G mobilnih mreža, jer su toliko slabi da je potrebno veoma gusto postavljanje antena. Dok su dosadašnji tornjevi za mobilne uređaje postavljani na udaljenosti koje se meri kilometrima, 5G zahtjeva novu antenu na svakih 100 do 150 metara. Južna Koreja je decenijama jedan od pokretača evolucije mobilnih tehnologija. Pa ne čudi da je upravo kod njih tokom aprila pušteno u rad više od 86.000 5G baznih stanica i da je tokom prvog mjeseca preko 260.000 pretplatnika prešlo na pakete koji nude pogodnosti 5G mreže. Brzine koje korisnici postižu na ovim ranim 5G mrežama, koje su i dalje u test fazi, trenutno su tek minimalno bolje od idealnih vrednosti sa 4G mreža, ali se vremenom očekuje dostizanje planiranih specifikacija. Ipak, najveći problem za širenje 5G tehnologije došao je do pravca koji većina inženjera nije predvidela. Grupe ljudi koji se plaše radio zračenja. Radio talasi su deo spektra elektromagnetnog zračenja. U okviru tog spektra posebni opsezi su veoma interesantni, kako ljudima uopšte, tako i naučnicima. Najbitniji nam je svakako vidljivi spektar koji vidimo kao različite boje. Iznad vidljivog spektra se nalazi takozvano ionizujuće zračenje, ultraljubičasti talasi, X, rentgensko i gamma zračenje. Termin ionizujući znači da ovo zračenje nosi toliko energije da može da izbaci elektron iz orbitale atoma sa kojima dođe u kontakt i tada ti atomi postaju joni. Kada se ta neplanirana ionizacija desi u molekulima živog organizma, takvi oštećeni molekuli nemaju ispravnu biološku funkciju i kumulativni efekat zračenja može da ima značajne posljedice po pogođeni organizam. Ispod vidljivog spektra zračenja nalaze se infracrveni, terahercni, mikro i radio talasi i oni nisu ionizujući, ali dalje predaju energiju materiji sa kojom dolaze u kontakt. Specijalni slučaj ovog fenomena je zagrevanje hrane mikrotalasima, što nas u kombinaciji sa generalnom podozrivošću prema radiopredajnicima dovodi do stava prema G koji zauzimaju brojni ljudi. Srećom, upravo mikrotalasne pećnice su najbolji pokazatelji za način na koji ovo zračenje funkcioniše, a to je da snaga polja opada sa kvadratom udaljenosti. Tako na 5 cm od peći snage 1000 vati može da se izmeri samo 50 mikrovata po kvadratnom centimetru, a na pola metra ta vrednost je 500 nanovata. Pogrešno tumačenje studija, navođenje anegdotalnih primjera i činjenice da 5G zahtjeva gustu mrežu antena i koristi veći deo gigahercnog spektra nego prethodnici, dovelo je do toga da se 5G u različitim medijima apsurdno naziva opasnim ili kancerogenim, a kada se radi o specijalnoj vrsti publikacija, pominju se čak i talasi smrti. Istina je malo komplikovanija i glasi da ovo zračenje nije apsolutno bezbedno, ali je u istim granicama rizika kao sve prethodne generacije ove tehnologije za koje za sada, pored brojnih studija, ne postoje definitivni dokazi koji bi potvrdili opasnost. Dizanje buke oko uvođenja nove tehnologije nije novi problem ekskluzivan za 5G. Ranije generacije mobilnih mreža su također imale svoje protivnike, ali i tada im internet i društvene mreže nisu bili dostupni kao danas. Tako, ironično, tehnologije koje pomažu komunikaciju i iznošenje mišljenja same sebi otežavaju dalje napredak. Naravno, pošto je apsurdno slepo verovati da je neka tehnologija bezbedna, brojne kompanije i vlade širom sveta pokrenuli su na stotine naučnih studija. Nijedno od ovih studija nije pokazala da u uslovima normalnog korištenja mobilnih telefona postoji opasnost po korisnika. Napredak mobilnih tehnologija se ipak nastavlja tempom koji se održava već više od 3 decenije. Iako nema dokaza da su aktuelne mobilne tehnologije opasne, nastavljaju se istraživanja o njihovom efektu na ljude i našu okolinu kako bi se potvrdili dosadašnji nalazi ili potencijalno utvrdili nove potrebne mere bezbednosti. U svakom slučaju, ukoliko ste upoznati sa svim informacijama, razloga za paniku nema. Ako neko iz vaše okoline baš želi da dodatno smanji uticaj radio zračenja na svoje telo, dovoljno je da koristi slušalice i drži telefon u ruci ili torbi. Sve više od toga je put ka nošenju kape od staniola. Dragan Kosovac u priči u kojoj je trebalo da saznate sve ono što treba da znate o 5G. Prave i lažne opasnosti. Priči ispričanoj i za vas i za čitaoce sveta kompjutera.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
IT News.
Kažu da je Huawei OS navodno fantastično brzi Android. E pa kao što znamo, Huawei već finalizovao svoj sopstveni mobilni operativni sistem koji bi trebalo da se nađe na njegovim novim uređajima, ali i na telefonima drugih kineskih kompanija. OS koji se u Kini razvija pod imenom Hongmeng na globalnom tržištu će se verovatno zvati ArcOS, mada to još nije službeno potvrđeno. Prema pisanju kineskog Global Timesa, tehnološke kompanije među kojima su Tencent, Oppo i Vivo poslali su već svoje stručnjake u Huawei kako bi testirali Hongmeng OS, a izvori tvrde da su se svi oduševili fantastičnom brzinom operativnog sistema koji bi se osim u mobilnim uređajima mogao naći na računarima, pa su ustanovili da je čak za 60% brži od obične verzije Androida.
Huawei još nije rekao kada bi novi OS trebao da stigne na tržište, a predsjednik kompanije Shao Yang rekao je da je to za sada tajna. A sudeći prema onome što bi još moglo da ispadne, Huawei OS će biti bolji od Androida, pa bi na kraju Google mogao da pretrpi štetu od američkog bana, jer korisnici nisu krvno vezani za njegov OS, već će prihvatiti i kineski, ako će na njemu sve raditi savršeno.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Tesla je jedina autokompanija koja ne daje ni dolar na reklame na društvenim mrežama i čini se da dobro znaju šta rade. Možemo da raspravljamo o tome kako na čelu Tesla neko ko zabavlja javnost, ko besmušno troši novac na megalomanske zamisli, da ne postoji puno ljudi koji nisu čuli za Teslu. Bez obzira na to, ili baš uprkos tome, Tesla je jedina autokompanija koja ne troši novac na oglašavanje preko društvenih mreža. Odnosno, po istraživanju Brand Totala, koje je trajalo mjesec dana i obuhvatilo kampanje Toyota, BMW-a, Ford, Audi-a, Nissana, Infinity-a, Tesla, Lexus-a, Honda, Cadillac-a i Porsche-a na društvenim mrežama, Tesla se izdvaja po tome što ne ulaže u ove vid reklame. Ovo je u ogromnoj srazmjeri naspram onoga koliko troši konkurencija. Toyota, BMW, Porsche i Ford ne štede kada je u pitanju oglašavanja na Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Konkretno, Toyota troši 62% svog budžeta za oglašavanje na društvenim mrežama na Facebooku, dok Porsche u te svrhe izdvaja 14% budžeta, ali zato na YouTube ide 47%. Ipak, zaključak je da Facebook uzima najviši zalogaj od autokompanija, od kojih neke, Volkswagen i Nissan, recimo, ceo budžet troše na ovoj mreži. Odnos za njim je YouTube, za koji neki odvajaju pola svog budžeta za reklamiranje, Honda, Ford, Cadillac, Porsche i Audi. Infinity, Porsche i BMW daju i po 40% na Instagram za oglašavanje, a Twitter dobija zapažen udeo samo od Cadillaca i BMW-a, 20%. Kako piše Forbes, popularnost Facebooka je najvjerojatnije posljedica toga što su njegovi korisnici starija populacija. Shodno tome, oni koji žele da se obrate mlađoj publici okreću se Instagramu ili YouTubeu. A Tesla? Tesla svoj marketing postiže organski. 2 miliona organskog engagementa najviše na Instagramu, gde se 55% njegovih aktivnosti na mrežama dešava, ali i na Twitteru, gde beleži 11%. Sam Elon Musk ima 26 miliona pratilaca na Twitteru. Drugim rečima, može da se napravi jak argument da Tesla ni ne mora da ulaže u marketing, jer je Elon Musk influencer. Ili, što je neko dobro primetio na Facebooku, pa ne može da troši na društvene mreže kad je bukvalno poslao auto u svemir. Zvaju.
Nobody left unbroken. Nobody left unscarred. Nobody here is talking. That's just the way things are. Sister lost soul, brother lost soul. in my ear. You're not first or last, I've lied to. I'm lying to myself right now. You're still here. Sister lost soul, brother lost soul, I need you. Sister lost soul, brother lost soul, I need you.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Second Oxia and Great Oxia. Listen carefully.
Evo i danas Markusa Makija sa novim prilogom. Mislim, Markus je dalje nastavlja svoju nepoštednu borbu za privatnu svojinu, borbu protiv svega što je levo, desno, ne znam kako stoji sa sredinom, ali ono gde njegov pogled uprt nije ni jedna od strana sveta, pa čak ni gore, ni dole. Njegov pogled uprt u budućnost sa debelim osloncem na sadašnjost. Nova mantra: Amazon ne plaća porez. To je naslov današnje Markusove priče. Ovaj primjer je tipičan kako se stvara propaganda. Ako slušate šta govore američki levičari kao Bernie Sanders ili Alexandria Cortez, vidjet ćete da se polako u svakoj novoj iteraciji u javnoj komunikaciji gubi po jedna reč da bi se na kraju izgovorila čista laž. U prvoj iteraciji neko će reći: Amazon ne plaća savezni korporacijski porez, što je veoma specifičan porez. U drugi će reći da Amazon ne plaća savezni porez, dok će u poslednjoj ostati samo da Amazon ne plaća porez. Tačka. Ako ih uhvate u laži, onda se oni nešto brane, govoreći da su već specifikovali koju vrstu poreza ne plaćaju u prethodnim izjavama, ali u stvari to je stara, dobro poznata Goebbelsova škola. Kad lažeš, laži što krupnije. Njihovi sledbenici naravno već su u prvoj iteraciji bili besni, jer kako je to uopšte dozvoljeno da je bilo ko izmakao strašnom sudu vašingtonskih poreskih inkasanata? Svaki porez do zadnjeg centa mora da se plati. Naravno, ne radi se o ljudima zainteresovanim za istinu, već za ideološku borbu. Šta je istina? Istina je da Amazon neke godine plaća malo, neke ni malo, kada se radi o saveznom korporacijskom porezu, što uopšte nije van zakona, zato što se ta vrsta poreza može izbeći, delom ili u celini, ukoliko se profit reinvestira. Ali zato ne može da se izbegne porez preko plata, payroll tax, koji plaća za zaposlene, lokalni state tax i gomilju drugih ekoloških za ovaj doprinos, onaj doprinos i tako dalje. I u posljednjih nekoliko godina Amazon je plaćao oko milijardu dolara godišnje za te druge vrste poreza. Naravno, plaćanje bilo kog poreza moralo bi da postane ilegalno, jer otimačina otimačina, ali čak i u okviru sadašnjeg sistema, daleko od toga da Amazon ništa ne plaća. Da bi izbjegao savezni porez, Amazon je samo u 2018. investirao 22 milijarde ponovo u svoj biznis. Sa objektivnog stanovišta, to je 22 milijarde manje u budžet parazitima iz Vašingtona. Da je Amazon ritualno zapalio te pare na trgu, bilo bi korisnije nego da je dao nezajažnijim birokratama. Umjesto toga, Amazon je kupio gomilu opreme od drugih firmi, realno unaprediši ekonomiju, jer svaka zgrada, svaki kombi, dron, kompjuter, kutija, šta god njima treba, nekomu je prodao i zaradio. Onda, kako omalovažavanje Amazona nije dovoljno, kako eto bogati ne plaćaju porez, što se pokazalo netačnim, onda krenu još da dodaju iz klasičnog repertoara. Šta je to pa nama Amazon doneo kada su postale obične knjižare i ranije? Šta smo dobili tako što smo pozatvarili hiljade običnih knjižara, a kasnije prodavnica druge vrste? Po njima naročito ništa, samo su ljudi ostali bez posla. A po nama, mušterijama Amazona, kao prvo, dobili smo izbor koji ranije nismo mogli ni da sanjamo. Pre je trebalo nedelju, dve, mjesec dana da lokalni čika naruči knjigu koju tražimo iz nekog tamo magazina. Sada, do bilo koje knjige, stižemo veoma brzo. Drugo, Iako je tehnologija elektronskih knjiga postala mnogo pre Kindla, samo je biznis Kindla učinio da one konačno postanu realnost, a ne samo akademski eksperiment. A time su se obogatili torrent biblioteke sveta, pa sad može i za džabe da se dođe do velikog podskupa knjiga, čak i ako to nije bio prvobitni cilj. Treće, ja se sećam starih socijalističkih jugovremena, kada bi me mama terala da šetam 5 km oko prodavnice cipela da vidim jesu li mi baš dobre, jer ne dao Bog da nisu, verovatnoća da se vratim u prodavnicu nakon 3 dana i da nam vrate pare, bila je ravna dobitku na lutriji. S Amazonom, iz bilo kog razloga, možete u prvih nekoliko dana da vratite šta god hoćete. Može li se da bacaju pare na kurire, jer imaju ekonomiju skale. Statistički to je mali deo njihovog troška. Mali čova u lokalnoj piljari bori se za svaki dolar i zato nerado prima robu nazad. Mislite da to ljudima ne predstavlja neku vrednost? Grdo se varate ako mislite da ne. Teško da se o tome radi u globalu. Jeste, mnogi su mali vlasnici propali, ali zato su oni i sami počeli da prodaju preko Amazona i ono što su dojuče prodavali i mnoge druge stvari. A da ne govorimo o efektu usisavajućeg levka, da su mnogi ljudi kojima pre nije padalo na pamet da išta prodaju, sada ušli kao saradnici u Amazon, da recimo Amazon isporučuje preko njih, a oni su recimo frizeri ili kafići, pa zarađuju na procentu sada i od toga. Može se reći da se zaposlenost samo izmenila, a ne smanjila. Propaganda o zlom Amazonu i dobrim malim vlasnicima prodavnica služi samo za političku borbu, da se zavadi, pa da se vlada. Naravno, stvar nije crno-bela. I ako treba da napadamo Amazon, evo materijala. Jeff Bezos je počeo da iznajmljuje svoje firme servera CIA organizaciji i kako dublje bude ulazio u Washington, povećavaće nivo burazerskog kapitalizma. Njega verovatno tek čeka varanje i muljanje, ali to opet nema veze sa Amazonom, već sa močvarom u Washingtonu. Da je Washington zdrav, Amazon bi morao zauvek da se bavi poštenim poslom. Još jedna stvar treba da vam bude jasna. Velike korporacije jednom kad dođu u spregu s vlašću, one čak žele da plaćaju visoke poreze i lobiraju političare da se zakonom dignu porezi svima, jer tako se seku mali konkurenti koji to ne mogu da izdrže. Ali ponavljam, da se samo Amazon pita, to bi bilo nemoguće. Zlo nastaje kada se u sve umeša država, jer samo ona može da naloži poreze, samo ona ima tu silu. Šta u ostalo mislite da bi država radila kada bi uspjela da izvuče svaki dolar poreza kako bi Sanders i Cortez želeli? Pa iskoristili bi prvo za sopstvenu stražnjicu, a drugo da korumpiraju svoje biračko telo. Na kraju se uvek sve svodi na to. Koja crna pravda, jednakost i ostale bajke. Problem bio i ostaje Washington. Njega treba ukinuti. Kaže na kraju Markus Maki u svojoj, ne samo tek tako svoj, nego u još jednoj od svojih bitaka ovoga puta protiv poreza. U priči koju su prvo čuli, nova mantra, Amazon ne plaća porez. Sa tipičnim primjerom kako se stvara propaganda.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Thank you.
Rekli su o.
Prvi!
Rekli bi se da sigurnosne kamere baš i nisu sigurne. Tehnologija veoma brzo napreduje iz godine u godinu, pa tako danas imamo gotovo sve uređaje u kući povezane na internet. Televizore, hi-fi uređaje, pa čak i frižidere i veš mašine mogu da se povežu na mrežu i kontrolišu putem aplikacija. Ipak, povezivanje na internet nekad i nije baš najbolje rešenje. Korisnici Google Nest kamera za video nadzor otkrili su da ove kamere baš i ne umeju da čuvaju privatnost. Naime, i nakon fabričkog reseta ovih kamera i pravljenja novog korisničkog naloga na aplikaciji za nadzor, korisnici su mogli da pristupaju slikama i video snimcima prethodnih vlasnika ili čak Nest kamera iz komšiluka. Budući da ove kamere koriste bežičnu internet vezu, pitanje dana je kada će zlonamerni hakeri iskoristiti ovaj propust u firmware softveru kamere. Google kaže da se odnosi na vrlo malu seriju kamera i da je rešenje već spremno. Pa dobro, hoće li onda više?
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije i...
Ispovesti.
Prepoče sednica u ovoj emisiji, ali i na mom Facebook zidu, počela je pričom o kompjuterima na radiju, uglavnom po domeni značajne godišnjice 40 godina emisije Ventilator, a nju šlepam uz 50. godišnjicu Beograda 202. Program 202 pun je priča o vlastitom poluvekovnom jubileju, kao i o jednoj drugoj 40-godišnjici, 40. rođendanu Hita 202. Hit 202 je krenuo istovremeno sa mojom emisijom, ali nisam primetio da se i kovi danas setio i Ventilatora. Pa ako velim, hajde, bar ja to da učinim, malo na Facebooku, a malo u emisiji Zakon akcije i reakcije. Tako sam vas pretprošle nedelje podsjetio na spektakularni IT deo biografije Ventilatora 202, koji iskreno za mene ostaje najvažniji projekat iz tih 80. godina ranog srednjeg veka. Prošle smo opet ponovo krstarili avionom iznad Beograda i okoline kroz prisjećanje na tročasovno emitovanje Ventilatora 202 iz vazduha tog 27. juna 1981. godine. Dakle, kao što vidite, CV moje tadašnje emisije imao je više stavki, još bolje žanrova. Danas ću se pozabaviti još jednim od njih. Pričao sam dosta o toj emisiji, zbog čega je bila značajna meni, a zbog čega čitavo jednoj generaciji vernih slušalaca. Pričao sam o njenom prvom uzletanju, o kompjuterima na radiju, o ventilatoru koji je išao iz vazduha. Danas je na redu Demotop era. Zalazeći gotovo svakodnevno u kancelarije najvećih jugoslovenskih disko kuća i njihovih urednika, naravno, puno vremena sam provodio u zanimljivim razgovorima sa njihovim muzičkim selektorima. I dok bi mi pokazivali nova izdanja, pogled mi je nehutice klizio ka poluotvorenim ladicama njihovih radnih stolova. Odatle su provjerivali namota iz studijskih traka sa presnicima ne dužim od 3-4 minuta i sa nalepnicama na kojima su flomasterom bila ispisana razna nepoznata imena. Šta je to? Pitao bih. Doneli nam da preslušamo? Odgovarali bi. Pa jesli preslušali? Pitao bih. Nešto jesmo, nešto nismo? Odgovarali bi. Dok jednom nisam predložio. Mogli ja to da ponesem i preslušam? Odahnuli su, slobodno ponesi i onako to nikada nećemo štampati. Zar nikada? Verovatno. Premalo materijala za LP, pretenko za hit single. Ranih 80. godina singlovi su prestali da budu kurentna roba. Kupovali su se, pa zato i izdavale samo longplay ploče i kasete. U domove diskofila masovno su ulazili hi-fi stubovi raznih gabarita, a sa njima i finiji gramofoni i kvalitetni kasete dekovi. Ko bi još šmirgao iglu na single pločama? Izdavači su prihvatili nova pravila igre, pazeći pritom strogo na to da svaki LP ima escort u vidu audio kasete. Čak i timing na svakoj strani ploče mora da bude u dlaku isti, kako na kasetama ne bi bilo prazno hoda, dakle neiskorišćene trake na A, odnosno njenoj B strani. O novom mediju, kompakt diskovima, pričalo se šapatom, samo krugovima povlašćenih i posvećenih, ali još ih niko nije video u prirodi. E tako sam imao prvu gomilicu zaboravljenih traka u Ventilatorov studio. Bili su to demonstracioni snimci načinjeni u raznim privatnim studijima za šačicu dinara, a urađeni s nadom da će pobuditi pažnju nekog muzičkog urednika PGP-a, Jugotona, Diskosa ili RTV Ljubljane. Većina njih nije bila bog za štavi. Uvijek se nađe onih sudbonosnih 10% koji zrače ideju, energiju i iskru profesionalizma. Bez reći sam zaobišao komisije Radio Beograda, zadužene da odobre sve ono što sme da se vrti na njegovim programima i gurnuo to u ventilator 202. I upalilo je. Snimke koje sam počeo redom da dovlačim u ventilator nisam smestio u rezervat koji bi onda nazvao kutak za početnike. Studio 6 sam pruža šansu ili budućnost je pred njima. Činilo mi se to omalovažavanjem ljudi koji su u startu nastupali sa porukom hoćemo sve i odmah. Mnogi od njih su tu poruku tako savršeno artikulisali kroz svoju muziku da sam demo snimke odmah ubacio u istu konkurenciju sa hitovima Davida Bovija, Bijelo dugmeta, Phila Collinsa, Prljavog kazališta. Šta više, kada se nakon nekoliko narednih subota zaliha demo traka enormno povećala, više od polovine muzike u emisiji bile muzika demo grupa. I to je ventilatoru dalo osobeni zvuk. Hvala im. Neka draga lica. Ventilator 202, bar onakav kako sam ja vodio, zamro je poznih meseci 1987. godine. Dakle, nakon više od 8 godina. Ne znam da li sam to već napomenuo, no, radeći ventilatore, istovremeno sam bio zaposlen kao jatovi instruktor letenja u Pilotskoj akademiji u Vršcu, te 87. godine najavljeno mi je da ću vrlo brzo sa školskih aviona da pređem na veliki Boeing 727. Tri mlazna motora, tri člana posade, 160 i kusur putnika na udobnim sedištima, znate već kako je to. Znači, prestoji novo naporno školovanje, a to je značilo samo jedno. Zbogom emisiji i zagraj stolicu za novu pilotsku šansu Zorane. Oprostio sam se od ventilatora i od ekipe Beograda 202. Uostalom, u emisiji je sve već bilo rečeno i još jedan deo mog medijskog života bio je savršeno zaokružen. Dalje bi bilo samo ponavljanje već urađenog. Uostalom, desetine i desetine drugih radio stanica uvele su kompjuterske emisije, vrtale demo grupe, slale reportere u avione i podmornice, dopuštale svojim voditeljima da sami miksuju na programu. Dizgine ventilatora predao sam svojoj koleginici i popularnoj Dubravki Duci Marković, a ona ga je prekrstila u 500 kec i preselila u noćni termin četvrtkom na Beogradu 202. Ali to je neka druga priča. Ovo je bila moja.
I was very impressed with this story.
Hvala.
And now...
Great music for a great city.
Well, thank you. We've got a lovely, lovely evening.
But you come to me. I'll drink all the time. 'Cause we're lovers. That is the fact. Yes, we're lovers. And that is that. It's all nothing. We'll drive them away. We can beat them just for one day. Just for a day. What you say, I say. Well, I wish I could swim like dolphins. Like dolphins can swim. Oh, nothing will keep us together.
together. We can be there forever and ever. We can be heroes just for one day. What to say?
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
That's beautiful.
Vesti, 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 vesti.
U nekim zemljama od sada možete da budete prilično mirni jer Google Maps će vas obavještavati ukoliko taksista pokuša da vas prevari. Ako se desio da vas u nekom nepoznatom gradu taksista voza naokolo kako bi povećao cijenu vožnje, to ćete u budućnosti moći da prepoznate i sprečite zahvaljujući Google Mapsu. I do sada ste mogli da koristite ovu mapu da bi se proverili da li taksista koristi najkraću rutu do odredišta, ali u buduće će ta opcija biti automatizowana. Zahvaljujući njoj, Google Maps će vas obavestiti svaki put kada taksista previše skreve sa optimalne rute. Naime, nova opcija u Google Mapsu omogućuje aktiviranje alarma svaki put kada se sa optimalne rute skrene više od 500 metara. Pri tome neće da se izvrši automatsko prerutiranje, kao što je to uobičajeno kada se Google Maps upotrebljava za standardnu navigaciju. Jednom kada se aktivira alarm, možete obavestiti taksistu da znate šta pokušava da uradi, pa je mala šansa da će to ponoviti do kraja vožnje. Čak i ako pokuša da se oproda zagušenjem u saobraćaju, nemojte mu verovati na reč, jer je i to lako proverljivo u Google Mapsu. Opcija Traffic, koja u realnom vremenu pokazuje prohodnost ulica. Ova veoma korisna opcija za sada aktivirana u Indiji, verovatno zato što tamo taksisti na regularnoj bazi pokušavaju da opelješe turiste. Ne znamo kada će i da li će biti dostupna na drugim tržištima, ali se nadamo da ćemo uskoro vidjeti na svojim telefonima, jer predstavlja jedno od retko korisnih unapređenja Google-ih mapa.
Organized crime.
Si ga žešnu?
Zakon akcije
i reakcije.
Ja vem, kao što znate, priča se o novom Huawei-om operativnom sistemu koji bi navodno trebalo da bude brži od osnovne verzije Androida. E pa, hajde da čujemo sada šta na tu temu ima da kaže, da na osnovu informacije koje je prikupio govori Filip Majkić, koji se na sve to osvrnuo pričom pod naslovom Na pomolu rusko-kineski operativni sistem za mobilne telefone i druge uređaje, sa znakom pitanja, naravno, na kraju pitanja. Dakle, Danijel na pomolu kreiranje istinskog evroazijskog ekosistema za mobilne uređaje i druge naprave iz domena potrošačke elektronike, počinje Filip. Ako je verovati najnovim informacijama koje govore da su se u celu stvar umešali vrhovi kineske i ruske države, onda je odgovor potvrdan. Zabrana Huawei-a od strane američke administracije mogla bi da podstakne novi nivo saradnje između Kine i Rusije. Neophodnost stvaranja alternative za Google i Android tako bi proizvala efekat koji bi otišao korak dalje, budući da rusko-kinesko partnerstvo gleda u novim pravcima. Jedno od tih pravaca jeste Aurora, koja već dobija epitet ostvarenja mobilnih euroazijskih integracija. Epa, šta je Aurora? Aurora je mobilni operativni sistem koji trenutno razvija Russian Open Mobile Platform baziran u Moskvi. Aurora je bazirana na Sailfish operativnom sistemu koje je dizajnirala finska kompanija Yola uz podršku mnoštva podizvođača u Rusiji. Tako da je veliki broj razvojnih timova iz ove zemlje učestvovao u stvaranju Aurora operativnog sistema. Osim toga, treba imati na umu i da je veliki broj najboljih programera Google-a i Apple-a poreklom sa prostora Rusije i bivšeg SSSR-a. Uostalom, Andrej Rubin, jedan od osnivača Google-a, je poreklom odande. Stvari su otišle korak dalje. Kada ruski preduzetnik Grigori Bereskin 2014. godine postao suvlasnik kompanije Yola, da bi 2016. godine njegova kompanija počela razvoj ruske verzije ovog operativnog sistema. 2018. godine državna kompanija Rostelekom kupila je udeo od 75% u Open Mobile platformi. Da se nešto zapredovalja, govori informacija da su predsjednici Putin i Xi Jinping u Sankt Peterburgu razgovarali o više sporazuma, a između ostalih i o tome da Huawei usvoji Aurora operativni sistem, kao i o potencijalnim lokacijama Huawei proizvodnih postrojenja na teritoriji Rusije. Kako trenutno stvari stoje, čak milion uređaja je distribuirano partnerima kao što su Tencent, Xiaomi, Vivo i Oppo, što potvrđuje da se i ove firme spremaju za eventualne američke sankcije i da mogu vrlo lako da dođu pod udar naredne runde sankcija, budući da su kineski predsjednik i politbiro čvrsto rešeni da ne popuštaju pred ucenama američkog režima. Hongmeng, Sistem bi takođe trebalo da dođe sa potpuno novim sistemima zaštite i bezbednosti kada su korisnički podaci u pitanju. Ovim potezom bi kineski proizvođač mogao da najveće zapadne kompanije liši osnovnog izvora prihoda, informacija o nama samima. U međuvremenu, Donald Trump je decidno odbio molbe pojedinačnih kompanija da budu izuzete od carina. Primjera radi, Tesla je zatražila da bude izuzeta iz režima carina, odnosno da se na kompjutere koji se uvoze u Sjedinjene Američke Države za potrebe instalacije u popularne električne automobile ne odnose nove carinske tarife od 25%. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je ovu molbu glatko odbio, rekavši da nema izuzetaka i da carinski režim važi za sve. Dakle, tvrdi Trump suzama ne veruje. Najnovi američki napori američke firme da učine nešto podom carina koje štete američkoj ekonomiji uključuju udruživanje preko 660 trgovačkih firmi koje su apelovale na Belu kuću da ublaži carinski režim koji je uvela. Apel da se ne uvode dodatne carine i što pre postigne trgovinski sporazum sa Pekingom su potpisale mnoge poznate firme koje imaju velike lobističke potencijale na Capitol Hillu, odnosno Kongresu i Senatu. Među njima i Walmart, najveći lanac trgovačkih centara na svetu, inače u vlasništvu porodice Walton, koja je bogatstvo izgradila upravo tako što je bila kineski agent, distribuirajući robu proizvedenu u Kini u saradnji sa kineskim dobavljačima. I zapazite, istovremeno, porodica Walton je i među najvećim donorima političara u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno republikanske partije koje pripada Donald Trump. Da vidimo da li će na ovaj zahtev, da ne kažem vapaj, Trump ovoga puta odgovoriti pozitivno. Osim ako mu je stalo čak i do toga da kasa republikanske stranke bude ozbiljno ugrožena. Šta se iza celog, šta se iza čitog kog brda valja, saznaćemo, nadam se, vrlo brzo, jer ovakva polupad pozicija ne može baš bog zna koliko dugo da potraje. Ili će biti rata, ili će biti mira. Nema treće. A to, da li će ultrabrzi kineski Hongmeng i ruska Aurora zajednički sa tržišta istisnuti do sada sveopšte vladajući Android, to vratno ne zna ni autor priče koju ste prvo čuli, Filip Majkić. Priča pod naslovom da li na pomolu rusko-kineski operativni sistem za mobilne telefone i druge uređaje. Priči napisano i za slušalce Zakon akcije reakcije i za čitalce web stranica Pisi Presa.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Yeah.
Right, yes, definitely yes. 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 Right, yes, definitely yes.
A sada, drage zajske dame i gospodo, veoma brze vesti.
Nekad ih je više, nekad ih je manje. Danas ih je taman potaman. Brze vesti u zakonu akcije i reakcije. Google je najavio da će Google Chrome dobiti novu funkciju koja će upozoravati korisnike na web sajtove koji pokušavaju da se prikažu kao nedavno posećene stranice, kao i Google Chrome ekstenziju koja treba da omogući prijavljivanje sumnjivih web sajtova Googleovom Safe Browsing Teamu.
Veoma brze vesti.
Nedavni izveštaj kompanije Kaspersky, prava vrednost digitalne privatnosti, da li korisnici potcenjuju sebe, pokazuje da bi 4 od 10 korisnika, njih dakle 40%, prestao da koristi svoje naloge na društvenim mrežama kako bi zagarantovali doživotnu privatnost svojih podataka. Strahovi u vezi sa zaštitom digitalne privatnosti kod korisnika izazivaju anksioznost u pogledu korištenja i distribucije njihovih ličnih informacija na internet, pa izveštaj ističe i kako i zašto lični podaci korisnika njima postaju neverovatno vredni.
Veoma brze vesti.
Huawei se ne predaje. Predstavio je 3 nova telefona. Činilo se da je Huawei prilično uzdrman sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, globalnom kampanjom protiv kompanije, kao i optužbama za špijunažu. Ipak, kao globalni gigant i jedno od ključnih svetskih telekomunikacijnih kompanija, Huawei se ne predaje tako lako. Upravo su predstavili čak 3 nova smartfona, Nova 5, Nova 5i i Nova 5 Pro.
Veoma brze vesti.
Dronovi su do pre samo par godina bili retki, skupi i lako su se lomili. Međutim, napredak u novim materijalima je doveo do toga da su dronovi cenom sada ispod $1000. Sami lete i obavljaju zadatke zahvaljujući GPS-u i veštačkoj inteligenciji, a otporni su na kišu, sneg i jake vetrove. Kineska kompanija Shark razvila je novu vrstu modularnih dronova koji koriste standardne komponente, ali su namenjeni poljoprivredi. Dronovi mogu autonomno da raspršuju pesticide, kao i da nadgledaju zdravlje useva i da kontrolišu prisustvo štetočina. Kinezi sada razvijaju dronove sa infracrvenim kamerama i senzorima koji će moći da predvide kvalitet i prinos useva. A nadam se još ponešto iz naše budućnosti.
Virtual Reality Radio. Zakon.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Evo jednog korisnog upozorenja iz RATEL-a. Isključite mobilni internet, da ne bude iznenađenja. Ne morate sada, ne morate ovoga časa. Radi se o godišnjim odmorcima. U oči godišnjeg odmora i putovanja u inostranstvo iz RATEL-a preporučuju korisnicima mobilnih telefona da obavezno isključe opciju prenosa podataka i roaminga kako ih ne bi neprijatno iznenadili veliki računi po povratku u Srbiju. Vrlo često se, kažu RATEL-u, dešava neprijatnost da građani koji se vrate sa odmora dobiju veliki račun za mobilni telefon i ne im jasno o čemu se radi. Nisu mnogo razgovarali, ali ostane uključena ta opcija na telefonu prenosa podataka u roamingu. Prosto, telefon automatski ažurira aplikacije i onda se desi ta neprijatna situacija sa veoma velikim računima. Savjet korisnicima je i da pre odlaska na odmor u inostranstvo pogledaju s kojim operatorom u zemlji u kojoj putu njihov matični operator ima najpovoljnije cene. U tom slučaju mogu manualno da izaberu baš tog operatora u inostranstvu, a ne da puste da ga sam aparat automatski izabere. Dešava se i da u pograničnim područjima, kada ljudi putuju ili prosto žive u tim područjima, sam aparat automatski prebaci na mrežu inostranog operatora, a da toga korisnik možda nije ni svestan jer se aparat preusmeri na onu mrežu koja je u tom trenutku jača. Savjet je da svaki korisnik kada se nalazi u pograničnom području, pre nego što uspostavi poziv, prosto vidi da li je na matičnoj mreži ili na mreži inostranog operatora. Savjet je da svaki korisnik kada se nalazi u pograničnom području pre nego što uspostavi poziv, prosto vidi da li je na matičnoj mreži ili na mreži inostranog operatora. Jedna SMS poruka ima 160 karaktera, ne zaboravite. A korisnici treba da vode računa kada koriste, na primjer, za pisanje poruka slova č, č, dž, jer ona mogu da zauzmu i do 90 karaktera. kada pošaljete jednu rečenicu, mislili ste da se poslali jedan SMS, a u stvari možete da pošaljete 3-4 SMS poruke u okviru jedne po vama. Posle su ljudi zbunjeni. Zašto dolazi do nešto većih računa nego inače? Kažu dobronamerni ljudi iz RATEL-a. Zato da ponovim naslov ove priče, isključite mobilni internet da ne bude iznenađenja onda kada ste daleko od kuće.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. With you, with you, with you. Oh, with you, with you, with you. Oh. I was the one to judge. You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. When you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than. Pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye. Pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you read my mind, and there's more than meets the eye.
O, kome to zvono zvoni? A to jest, kome je to odzvonilo? Pa naravno, ovoj emisiji. Jeste da smo pre svega ovoga imali ono na samom startu, početak pre početka. Ali ne očekujte i kraj pre kraja. Kraj, kraj. No, šta ono rekli smo? Nekada davno, pre sati, po i kusur još minuta, imali smo drugi pa treći život od mogućih 9. To je bio početak pre početka. Pa onda, Filipa Majkića, na pomolu rusko-kineski operativni sistem za mobilne telefone, Ivana Trajkovića, ne verujte svojim očima, Kuzmu, Mildera Kuzmanovića, dakle, koji nas je vremeplovom provozao kroz june mesece 94. 2000. i 2007. godine, Markusa Makea i njegov svet, Nova mantra, Amazon ne plaća porez. Isključite mobilni internet, da ne bude iznenađenja. Temu emisije obradio Dragan Kosovac, ono što treba da znate o 5G i pravim i lažnim opasnostima. Tesla, jedina autokompanija koja ne daje ni dolar na reklame na društvenim mrežama. Uz 40 godina od prve emisije Ventilator 202, danas smo se posjetili demo Topere na radiju. Kako sam ovo rekao. Što rekao, to ne porekao. I sve ste ovo dobili bez dinara. Mislim, ja častim i ovoga puta. Zaključavajući vrata današnje emisije, na koja namičem klop, ono obaveštenje na kojem piše zatvoreno. Ali samo narednih nedelju dana. Onda dolazi novi Zair, a ovaj danas bio je s rednim brojem 975 975. I kao uvijek na kraju 975. Iza nas je ostao pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-tech-a, pardon, sat i pop sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs. A umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!